jednou si nahoře, jednou si dole, Vyškov tě naučí, pičo vole.
Jednou si nahoře, jednou si dole, Vyškov tě naučí, pičo vole.
Jednou si nahoře, jednou si dole, Vyškov tě naučí, pičo vole. Jednou si nahoře, jednou si dole, Vyškov tě naučí, pičo vole.
Jednou si nahoře, jednou si dole, Vyškov tě naučí, pičo vole. Roger.
Zastavit, stát, zastav.
Pane rotmistře, deník Vojínky, nástup.
Ahoj a dobrý den, jsem Petra Horáková-Krištofová a vítám vás u druhého dílu podcastu Deník Vojínky, nástup. Dneska opět se zajímavým hostem, respektive zajímavými hostkami. Jsou to dvě vojákyně aktivní zálohy, studentky vysoké školy a jsou tak mladí, že když sečteme jejich věk, tak jsou furt mladší než já. Klára a Bára patří do generace Z. O ní se často pejorativně mluví jako o generaci sněhových vloček. A já jsem si jistá, že po poslechu tohohle dílu musí být i poslednímu zabedněnci jasný, že tohle jsou zlá slovíčka a zlé větičky. Mně tyhle holky, z nichž jedna nastupuje k bojovému útvaru a ta druhá taky nebude sedět v kanceláři, opravdu zaujaly. A musím říct, že když teď potkávám různý jedince z mé generace X, kteří by sice do aktivní zálohy šli, rádi by důstojnický hodnosti a ideálně ještě někomu velet, ale přitom se jim do Vyškova na standardní kurz základní přípravy s ostatními záložáky nechce a snaží se to všemožně očůrat, a to nejsou ani doktoři, ani ajťáci, tak musím říct, že tenhle poctivý přístup holek z generace mých dětí mě velmi oslovil. Prostě tyhle holky nejsou žádný pozérky, jsou to srdcařky a já jim předpovídám velkou budoucnost.
Klára a Bára, nástup! Ahoj dámy.
Ahoj.
Ahoj.
Vítám vás v podcastu Deník Vojínky Nástup a hned se zeptám, jak se to přihodí, že dvě mladé studentky vysoké školy, která má humanitní zaměření, se ocitnou ve Vyškově.
Myslím si, že je to asi částečně dáno tím, že jako studentky humanitních studií a hlavně mezinárodních vztahů se dlouhodobě zajímáme o témata jako je bezpečnost, s čím právě souvisí i náš zájem o armádu a bezpečnost a obranu České republiky. A to nás asi právě přivedlo k tomu se o to celkově více zajímat a i se zapojit v rámci možností.
My dokonce v prváku jsme potkali takhle jednoho kluka, který už v zálohách je. A je to strašně fajn klučina, povídal nám o tom a řekli jsme si, proč to teda jako neskusit taky. A šli jsme do toho vlastně spolu.
Jasně, takže Klára a Bára společně se rozhodli, že půjdou do Vyškova na KZP. A Klára nebo Bára, napadlo je to někdy jako děti, že by třeba mohli někdy na nějaké vojenské cvičení, protože vy jste mladičký, vám je tuším nějakých 21. A v tu dobu, kdy jste vlastně, kdy vám třeba bylo 80, tak už aktivní zálohy fungovaly. Tak jestli třeba v tu dobu už jste to nějak nevnímali, třeba že by někdo z okolí byl v zálohách, že jste si řekli, tak já taky jednou půjdu.
Tak tatínek má teda modrou knížku, tak vlastně v mojí rodině k armádě nemá vztah nikdo úplně. A mně se jako uniformy, že vždycky líbily a vždycky jsem se tak nějak jako zajímala o ten svět okolo, ale nikdy jsem si nevěřila na to, že bych něco takového mohla vlastně dělat.
Nevím, jak to máš ty, ale... Souhlasím, myslím si, že už vlastně od dětství to povolání toho vojáka je často spjato hlavně s mužskou rolí, takže nás dlouho nenapadlo, že by možnost zapojit se měly právě i třeba ženy. A o samotné aktivní záloze, aspoň za sebe mohu říct, že jsem velmi dlouho vlastně neměla žádné informace, že jsem nevěděla, že ta možnost je. A byl to právě až tenhle ten náš společný vlastně kamarád, který nás do toho trochu postrčil a seznámil nás s tím, jak to funguje, že se můžeme přidat.
Takže díky kamarádovi jste se ocitli na KZP. Já teda dodám, že jste neabsolvovali KZP pro maturanty, ten, co běžel loni v tom prvním běhu, kdy se dělal takový ten speciální výcvik pro studenty, ale vy jste si dali plnotučný KZP ve Vyškově. A protože já tu zkušenost mám taky, tak logicky přichází otázka, jak těžké to bylo.
Tak samotná náročnost toho kurzu, myslím si, že se to dalo zvládnout. Já za sebe mohu říct, že jsem bohužel předtím trochu zápasila se zraněním, které mi neumožňovalo úplně se fyzicky dlouhodobě připravovat. Takže jsem měla trochu strach hlavně z té fyzické obtížnosti, ale ve finále ten kurz je podle mě navržen tak, aby velká většina těch zájemců, pokud opravdu se přidat chtějí a nebojí se těch věcí, co se tam dělají, tak to zvládne. Asi jsem očekávala, že to bude možná náročnější, že ve finále to šlo docela dobře zvládnout.
Já jsem vlastně taky byla překvapená, že člověk jako já, který není úplně přírodně vlastně sportovně úplně nadaný, tam zvládne nějak fungovat, protože já jsem vlastně začala běhat a nějak jako fyzicky vyvíjet aktivitu právě kvůli tomu Vyškovu, abych natrénovala. A byla jsem vlastně překvapená tím, že i člověk jako já, který není úplně přírodně sportovně nadaný, tak je schopný vlastně tady ten kurz absolvovat a
zvládnout ho.
Zvládnout ho a nějak jako dokončit ten slib.
A myslíš, že tady hrála úlohu, řekněme, ta týmová spolupráce, že třeba i když si nebyla úplně fyzicky extra zdatná, tak právě to, že tam byli tví spolubojovníci, kteří ti třeba vzali baťoch nebo tě podporovali, že to tě hnalo kupředu a umožnilo výcvik dokončit?
Definitivně. Já jsem vlastně od někoho právě jako z čety potom chytla dva poslední týdny chřipku, takže to mi opravdu jako nedalo na síle, ale právě to, že mi potom někdo pomohl a jako fakt vzal aspoň jako na chvíli ten baťoch, tak pro mě bylo takový, jako, že v tom fakt nejsem sama. A že ta četa je něco, co tě podrží a když prostě nemůžeš, tak můžeš, protože ty lidi okolo tebe tam jsou s tebou v tom a budou tě podporovat.
Jasný. A já bych jenom chtěla říct teda, a kdyby někdo teď chtěl hejtit, že tady holce někdo vzal baťoch, tak my jsme u nás brali baťoch a zbraně chlapovi. Takže úplně v klidu. Bára se nadechuje a něco chce říct.
Jenom k té ještě vlastně týmovosti a spolupráci v rámci té čety. Myslím si, že to je i něco, co ten týmový duch nebo charakter je tam vlastně budován i ze strany těch instruktorů. Je nám připomínáno, že tam jsme jako jedna parta, jedna četa. Je potřeba, abychom společně fungovali, abychom se podpořili. Každý může mít někdy den, kdy se mu nedaří a právě od toho tam jsme a fungujeme jako tým, abychom se navzájem podpořili. A musím říct, že mám ten pocit, že jako četa jsme tenhle úkol splnili velmi dobře, protože jsme se po celou dobu toho výcviku navzájem podporovali.
Jste kámoši do dneška, hádám.
Ano, jsme kámoši do dneška. Jako parta jsme si sedli, zůstali jsme v kontaktu a je to super, protože takhle dál vlastně, i když teď jsme se už každá přidali k vlastní jednotce, k vlastnímu útvaru, tak pořád máme partu lidí, tady tu naší vyškovskou četu, se kterou se dál zapojujeme i do různých jiných aktivit souvisejících třeba právě s armádou.
Jasně, KZPčko je úzce spojeno se zbraněma. Takže se musím zeptat, bylo to vaše první setkání se zbraněma?
S těma dlouhýma ano, jinak já už mám tady zkušenost přehodně s krátkýma zbraněma, ale s tím branem to bylo poprvé. A ta manipulace s tou zbraní samotnou byla poměrně jednoduchá. Asi jediné, co nás možná občas trochu štvalo, bylo to, jak moc detailně se ty zbraně musely čistit. To byla taková každovečerní společenská aktivita, kdy jsme
zadumčivá.
Ano, kdy jsme seděli na chodbě a leštili a leštili a stejně vždycky instruktoři při kontrole našli nějaké nedostatky.
No mě, já se přiznám, že mě to vlastně bavilo, protože to bylo taky součástí takového toho budování toho ducha té čety, kde jsme tam všichni prostě seděli na té chodbě, ale zároveň jsme se mohli bavit a zároveň jsme se mohli poznávat a když nás pořád posílali teda s tou zbraní, že znovu očistit, tak to bylo taky takový, že jsme v tom spolu, čistíme spolu a potom spolu teda i střílíme. A myslím si, že obě nás to strašně bavilo. Ty střelby zvlášť teda. A měli jsme radost potom z toho, že jsme fakt trefili ten terč a že nám to jde.
Říká se, že ve Vyškově vaří nepřítel. Já si to teda osobně nemyslím. Tak co na to říkáte vy, děvčata?
Já jsem byla milá překvapená, protože já jsem teda docela velký jedlík.
Ano, já teda musím posluchačům říct, že Bára nevypadá na velkého jedlíka.
Nevypadá, ale docela se tam ze mě dělala legraci, protože já jsem mnohdy dojídala jídlo za své spolubojovníky.
No neke.
I za kluky, a no.
Když jsme byli venku, a dostávali jsme tu polní stravu, tak jsem mnohdy dostávala nejenom jednu, ale dvě nebo tři porce.
Hustý. Bára šla dvakrát prostě.
Bára šla dvakrát a právě to jídlo bylo něco, co mě mile překvapilo, protože tam vlastně pro ty, kteří tedy nevědí úplně, ve Vyškově vždy je na výběr mezi dvěma jídly, jak na snídaní, tak oběd a večeři. A vždycky ty porce byly nadmíru velké. To jídlo bylo dobré, určitě.
No, když byl řízek, tak samozřejmě byla bitka vlastně o ten řízek a samozřejmě potom v četě vlastně nenajdeš přítele ani spolubojovníka, jenom protivníka, kterého je třeba porazit.
Vegetariáni jsou přátelé. To já nevím, jestli jste
ale
měli vegetariáni.
Ale
vy jste neměli
vegetariána. To jsme neměli a
hele, základní pravidlo pro Vyškov, jo. Rada číslo jedna. Největší kamarád musíte být s vegetariánem, držet se ho a pak máte dva řízky. Neměli jste?
Bohužel,
ne. To se nezadařilo, ale vždycky jsme se nějak probojovali a my jsme teda jako drželi spolu. A jelikož jsme byli dvě nejmenší vzadu spolu, tak jsme se tak nějak jako probojovávali dohromady.
Mhm. No ještě já bych teda řekla, že když jste v poli, tak na výběr nejsou dvě jídla, že jo? Tam když jste v poli, tak do té březiny, do toho vojenského prostoru přivezou várnice a tam je tuším jenom jedno jídlo.
Ano, ale občas se stávalo, že jak jsme se tam setkali dvě nebo tři čety, že každá ta četa vlastně měla jiné jídlo, nebo tedy nám přivezli, řekněme, jedničku a další četě přivezli dvojku. Aby potom nebyly zbytky, tak byla možnost vlastně mít i jídlo té druhé čety.
Tak to je skvělý. To je velký upgrade od doby, kdy tam byla Horáková. Teda. Jsme měli jedno jídlo a nazdar. Tak, co spánek? Vy jste mladičký, vy rádi spíte, já to vím u své dcery, že v 10 hodin buším na dveře, že už by měla vstávat. Tak jak jste to měli vy?
No my jsme vstávali vlastně každý ráno v 5 hodin. Protože přece jenom my holky se ještě musíme pořádně zavázat, že jo, vlasy a prostě nějak se připravit a měli jsme všechno teda už jako nalinkovaný, nebo aspoň já jsem měla vlastně všechno na komíncích tak jako připravený, abych na to jenom sáhla a jela. Každý ráno mi teda bylo fakt jako blbě, protože těch 5 hodin spánku přece jenom je jako kratší doba, ale dalo se to zvládnout. Vlastně i to běhání ráno člověka tak trošku nakopne a pokračování je teda potom o to jednodušší, no.
A Báře se vstávalo jak v 4:30?
No já jsem poměrně ranní ptáče, takže mě to nedělalo takový problém, spíš ta délka toho spánku, že jak už Klára říkala, tak těch 5 hodin opravdu není moc. A ta délka toho spánku byla daná i tím, jak moc jsme jak rychle jsme zvládli vlastně předchozí den dokončit všechny naše povinnosti, protože stávalo se, že občas jsme dostávali studijní volno, což byl vlastně čas navíc vyhrazený přípravě na další den, na studování materiálu nebo údržbu materiálu. A někdy nám prostě nebylo dovoleno jít si v těch 11 hodin lehnout.
A tím se dostávám k instruktorům. Říkáš, nebylo nám dovoleno. Já jsem zažila pouze takový ty hlavní instruktory. Vždycky jsme měli 3 a oni tak jako u nás rotovali, ale teď v těch KZPčkách jsou něco jako pomocní instruktoři, tak jestli to můžete vysvětlit. A samozřejmě mě zajímá, jak tvrdý jsou.
Myslím, že se jim říká přidělení. My jsme měli 4 po celou dobu toho výcviku. A to jsou vlastně lidé, kteří do toho Vyškova přijdou ze svého útvaru a působí tam, což jsem pochopila, jenom po dobu toho daného výcviku. Jsou to instruktoři, kteří jsou nám tam blíž, protože s námi tráví veškerý čas a jsou našimi vlastně hlavními takovými průvodci a učiteli během toho výcviku. Za mě osobně to byl ohromný přínos pro celou tu četu a vlastně obzvláštní toho výcviku samotného, protože tito lidé z těch útvarů přichází s velmi úzkou, řekněme, znalostí nebo specializací na tu činnost, které se věnují běžně na tom útvaru. Měli jsme takhle například instruktora z útvaru, který spadá pod jednotky jako bojové, takže když se ujal hodin například taktiky nebo střelby, tak jeho rady byly často velmi jako praktického charakteru a předal nám takhle zkušenosti, které bychom možná, myslím, nedostali od někoho, kdo dlouhodobě působí pouze ve Vyškově.
U výstrojáku jsme vlastně zjistili, že se jedná o chlapy, kteří jsou strašně fajn, a když nám četli instrukce pospátku, tak
tak jste jim rozuměli.
Tak jsme, jim, tak jsme začali vlastně tušit, že to možná i bude sranda a že nás čekají fakt zajímavé chvíle a zajímavý měsíc.
Tak humor nechybí ani na KZPčku, to my víme. A myslím si, že je důležitý nejenom to, jak je ten instruktor dobrý v té specializaci, ale jak to umí předat. A já mám teda tu zkušenost, že když je to zlej pes a řve na lidi a trestá je, tak on ty znalosti do té hlavy tak úplně nenalezou. Naopak mám zkušenost tu, když ten instruktor dobře nemusí u toho dělat nějaký velký srandičky, ale že když ten instruktor se chová trošku jako člověk, tak spíš ty lidi naučí. A já myslím, že my všichni chodíme do Vyškova proto, abychom se tam něco naučili. A nechodíme tam proto, aby jsme tam odklikovali 300 kliků denně. A to se chci zeptat. Kolik kliků jste tam odklikovali?
Ty jo.
20?
Já jsem klikovala...
To tady nemůžeme říct jako vůbec. 20 je málo.
Já jsem klikovala docela dost. Dokonce jednu dobu vím, že někde viselo na nástěnce, že se bude klikovat extra za hloupé dotazy. Tak to také někoho postihlo. Každý dotaz 50 kliků, myslím.
Ty jo, ale tak jak to hodnotili? Že... Který dotaz je hloupý?
To nebylo na nás, to bylo právě na instruktorech, aby zvážili, který dotaz je hloupý a kdo klikovat bude nebo nebude. Ale...
No, měli na dveřích vyvěšeno, že za každý hloupý dotaz prostě bude 50 kliků nebo něco takového. Nebo dokonce, že se bude střílet. Já už teď nevím.
No, já si spíš myslím, že si z vás stříleli. A teď vám položím otázku, na kterou odpovídám prakticky po každý. Vztahuje se to k ženám v mužském světě? Jak moc je Vyškov bezpečný pro ženy? Já pochopitelně vždycky odpovídám, že je velmi bezpečný, že se mi tam nikdy nic hroznýho nestalo. Škarohlídi potom opáčí, že je mi přece 40+, a logicky v mužích nebudím tolik vášně jako mladá děvčata. Takže vy jste mladá děvčata a proto se ptám, jak moc je Vyškov bezpečný pro mladý holky?
Já si myslím, že mladá děvčata se určitě nemusí vůbec bát. Samozřejmě vždycky se může stát, že narazí a setkají se špatnou zkušeností. To asi vyloučit nejde. Ale ti lidé jsou tam opravdu profesionálové, chovají se tak. A pokud by například v rámci té čety došlo k nějakému problému, tak právě od toho tam jsou ostatní, je tam ten kolektiv, skupina lidí, kteří drží spolu a případně se toho jedince zastanou a ta situace a ten problém se vyřeší.
No, tak to jsem moc ráda, že vaše zkušenost nebo že váš pohled je stejný jako ten můj. Tak, nám tady už padlo slovo výstroják. Vy nejste úplně konfekční typy pro armádu, stejně jako já. Asi i do těch nejmenších velikostí se, jako já, vejdete dvakrát. Mě by zajímalo, navzdory teda tomu, že třeba nám ten střih úplně nesedí, tak jaký to pro vás bylo oblíknout si uniformu armády České republiky? Jaký to bylo úplně poprvé?
Abych se přiznala, vlastně v momentě, kdy jsem si tu uniformu fakt oblíkla, tak jsem se cítila vlastně jako doma. Už to bylo tak nějak součástí mýho já, už na tom výškově právě. A bylo to přirozený. A teďka jako nemluvím o tom, že ta velikost nebyla úplně to pravý ořechový, ale i o tom, že s tím přicházela teda nějaká ta povinnost, nějaká ta identita a i ty lidi, kteří tu uniformu nosili se mnou, tak bylo to vlastně skvělý pocit někam patřit.
Báro.
Myslím si, že to byla svým způsobem čest moci oblézt tu uniformu vojáka České republiky, moct jí nosit a sloužit.
Vy jste generace Z. Upřímně, já o tom teoreticky až tak moc nevím, znám to jenom prakticky, protože mám Zetka doma, že jo? Ale zadávala jsem si do ChatGPT informace teoretický o generaci Z. A tam se píše, cituji, často zpochybňují tradiční instituce, očekávají flexibilitu. To není nic, co by, jako bylo kompatibilní s armádou. To je prostě rigidní instituce, je tam řád a disciplína. Jak jste se s tím vlastně popasovali vy? Máte pocit teda, že to je svět, který vám není blízký? A nebo je to svět, který vám možná není blízký, ale je stále s vámi kompatibilní a jste schopný se do něj ponořit?
Já mám pocit, že to je dezinformace.
Ano.
Protože...
Co je dezinformace? Že to... armáda rigidní, anebo že neuznáváte ty instituce?
Ne, že neuznáváme instituce.
Aha.
Protože například my dvě, myslím, že máme fakt jako extrémní cit pro demokracii a pro ty instituce, které máme.
Počkej, ale v armádě není demokracie.
Vím, ale myslím jako, že vyrůstáme v nějakém systému, kterýmu věříme, za který jsme rádi. Protože si uvědomujeme, že vyrůstáme ve svobodném světě a vlastně to, že za něj máme nějakým způsobem jako bojovat, to, že odložíme, řekněme, nějaké svoje teďka právo se jít, já nevím, plácnu napít zrovna, když něco děláme, tak to je úplná v podstatě drobnost. A to, že nám někdo říká, že máme vstát tehdy a tehdy, že máme udělat tohle a tamto. Není to něco, s čím bychom měli opravdu jako problém. A naopak k té armádě jako instituci a k tomu, co ona představuje a to, co nám říká, máme neskutečný respekt. A vážíme si toho. A byla pro nás čest se s takovouhle institucí opravdu setkat face to face a pracovat s ní a v ní.
Báro.
Občas to může být nekomfortní, vystoupit trochu... No, jsme zvyklí na to, že vlastně ten telefon máme 24/7 a že máme to svoje pohodlí doma a tak. To je něco, co ve Vyškově člověk úplně nemá. Ale myslím si, že je to vlastně fajn výzva pro každýho. Ty pravidla tam jsou nastavený pro všechny stejně, to si myslím, že celou věc jako zjednodušuje, protože nikdo se necítí být nějak znevýhodněn. A ty první dva dny si člověk trochu stěžuje na to, že teda si ten telefon nemůže brát sebou a že na to není zvyklý, že najednou třeba neví, kolik je hodin, kde se nachází, jestli se po něm někdo neschání, ale člověk si zvykne. Člověk si zvykne na to, že to tam funguje trochu jinak a že sice třeba nemá ten telefon, ale věnuje se těm střelbám, věnuje se topografii a ve finále zjistí, ano, těm lidem té činnosti a zjistí kolikrát, že ten telefon vlastně ani jako nepotřebuje.
A máte pocit, že jste to snášeli, nebo nechci říct snášeli, ale jestli máte pocit, že to pro vás možná bylo složitější než pro starší generaci. Já nevím, jestli jste měli včetně někoho třeba v mém věku a že byste si řekli, hele, pro ně je to snažší být bez toho mobilu a my to máme trošku těžší tím, že jsme mladí a zvyklí na ten online svět.
Tenhle mezigenerační problém si myslím, že absolutně nehrál žádnou roli. Myslím si, že obě dvě jsme neměli vlastně problém ten telefon prostě nechat mimo a normálně jsme se s těma lidma okolo sebe, co jsme měli, tak bavili a ani jsme ho nevyhledávali často, si myslím.
Souhlasím.
Armáda má problém s náborem, to není nic novýho. Z armády odchází lidi a nabírají se noví lidé. Ten nábor se řeší, ti odchozí vojáci se moc neřeší. Já neumím najít, nebo neumím tady společně definovat, jaká opatření udělat pro to, aby lidé neodcházeli, ale vy jste mladý, chytrý, nadějný, perspektivní, rozumíte generaci Z líp než kdokoliv v armádě, tak by mě zajímalo, kdyby jsme teď tady společně měli vymyslet nějakou kampaň pro generaci Z. Co byste vypíchli, na co byste to hráli? Byly by to peníze? Byl by to akcent na patriotismus? Nebo na co slyší vaše generace? Co by v té reklamě nemělo chybět?
Já bych řekla, že by to měl být takový zdravý mix všeho. Že možná přílišný akcent třeba na tu finanční stránku naopak některé může trochu skoro až odradit a působit kontraproduktivně. Protože člověk potom může mít pocit, že by tam měl jít kvůli penězům. Že by tam měl jít a vydělat si nebo tak, ale jsou mnozí, kteří tam jdou právě třeba spíše z toho vlasteneckého přesvědčení, jako jsme my dvě. A čím více nám bylo připomínáno, kolik si tím můžeme vydělat, tím méně to byl vůbec faktor, který bychom chtěli nějakým způsobem zvažovat.
Já se přiznám, že na to, kolik dostanu, jsem se ani jako ptát nechtěla. Ani jsem vlastně neměla ten zájem, protože já to nedělám kvůli penězům. Nedělám to ani kvůli sobě, kvůli nějakému kariérnímu postupu. Prostě vím, že je to třeba. Vím, že jako občan České republiky mám nějakou povinnost a v případě nouze bych byla povolena nějak se na té obraně prostě podílet. A jak už bylo tisíckrát řečeno, tak my si ty hrozby nevybíráme, oni se vybírají nás. A abych v tom případě ohrožení byla schopná fungovat a byla teda jako k něčemu, tak je vlastně dobrý jít tomu naproti a prostě být připravená předtím, než se to stane. A být už v tom momentu součástí nějakého funkčního mechanismu a nečekat vlastně na ten trénink, protože ten Vyškov absolvovat v tom momentě, kdyby se něco stalo, tak bude tisíckrát náročnější a myslím si, že je to prostě praktická záležitost a taky záležitost i právě toho vlastenectví. Prostě člověk je součástí společnosti nějaký. A když je ta společnost nějak napadená, tak ji přece musí bránit, protože to je naše rodina, to je naše země, to je... Nikdo za nás tuhletu věc nebude bránit. Už právě kvůli tomu, jaký je nějaký geopolitický prostředí, ve kterém se nacházíme, strašně dlouho jsme vlastně spolíhali na to, že máme ten komfort té aliance, toho, že jsme země, kterou budou bránit, řekněme, Američani, ale přece se na té obraně musíme nějak jako podílet, protože to, že za nás někdo tu svobodu vybojuje, takhle to nikdy nefungovalo. A
bezpečnost není samozřejmost, tak, jak se říká, že?
Přesně.
Jak to máte vy dvě holky s vlastenectvím, to si myslím, že už je každému jasný. A vy jste chytrý, vzdělaný. Myslím si, že v budoucnosti byste se uchytli asi ledaskde. Myslím si, že by po vás sáhli lidi z komerčního sektoru. Myslím si, že byste se dobře uchytili například v diplomacii, v zahraniční službě, ale třeba i v armádě. Tak se chci zeptat, kde se vidíte třeba za takových 20 let? Jaký je váš plán pro následující roky?
Já musím říct za sebe, že absolutně netuším, ale že mi přijde moc fajn na té aktivní záloze, že ať už se člověk vydá tou cestou soukromého nebo státního sektoru, tak může být součástí nějakého obraného mechanismu České republiky, protože já pokud se rozhodnu jít, řekněme, cestou třeba toho soukromého sektoru a začnu podnikat, tak pořád můžu být v aktivní záloze, pořád můžu jezdit na cvičení, podílet se na obraně naší země. A to si myslím, že je hrozně super, že tady tu možnost máme, že to není, že buď jsme v armádě, anebo s armádou nemáme nic společného, ale můžeme dělat kus od obojího.
Jak jsi vlastně mluvila o tom ve svém rozhovoru, tak jsme vlastně taky součástí té Excelové tabulky toho deterrence.
Myslíš můj efektu, myslíš rozhovor v Magnoli, co vyšel nedávno.
Tak, kde mluvíš o tom efektu odstrašení a i to, že jsme součástí tady tohohle vlastně tabulkového odstrašování, tak to je prostě věc, která něco znamená. Něco víc.
Já když vás takhle poslouchám, tak ono se to poslouchá strašně hezky, protože já jsem podobně naladěná a vnímám tu potřebu se zapojit do obrany naší země. Jste ve své bublině, ve svém kruhu spolužáků, jste něco jako exoti v tomhletom, že jste dvě, který šli na výcvik a možná to ani neříkáte, já nevím. A nebo je vás takových víc a je to pro nás, pro generaci vašich rodičů, je to pro nás optimistický, že máme tady novou generaci lidí, vlastenců, kteří tu obranu nechápou jako něco, co se někde samo upeče, někdo to za nás vyřeší. A nebo teda, že je potřeba se opravdu zapojit a něco pro to udělat.
Myslím, že například v tom prostředí té univerzity jsme jedni z mála, kteří jsou přímo v aktivní záloze. Byť jsme obklopeni spolužáky, kteří se zajímají o podobné věci, právě mezinárodní vztahy nebo bezpečnost a podobně. Těžko říct, jestli ten důvod, proč je nás tak málo v té aktivní záloze, není dán třeba tím, že o tom lidé tolik neví. Že vlastně lidé neví, že takovou možnost mají. Já sama jsem se o tom dozvěděla až minulý rok, když jsem potom velmi rychle se rozhodla, že tady se přidám. A spolužáci kolikrát za námi chodí a vyjadří vlastně směs respektu a zároveň zvědavosti, protože neví, že něco takového existuje.
Zároveň si myslím, že spousta lidí, já znám právě jako už několik kamarádů mám, kteří o těch zálohách i přemýšleli, ale bojují s tím, že nemají čas. A že prostě v tom celém jejich rozvrhu to nějak jako nezapadá. Myslím si, že to není jednoduchý najít si ten čas a uspořádat si to, ale zároveň jsem přesvědčená o tom, že jestli člověk chce, tak se to dá. A jsem přesvědčená o tom, že prostě ti, co o tom přemýšlí a nějakým způsobem by to chtěli absolvovat, tak do toho prostě mají zkusit aspoň vkročit a buď to vyjde, nebo to nevyjde, ale prostě život je o tom jít občas i do těch
nekomfortních zón.
Tak.
No, my tady máme ještě DVCčko, že jo? Dobrovolný vojenský cvičení, takže kdo si není jistý tím, že na to má čas, nebo že do té armády patří, přiznejme si, jako armáda není pro každýho, že jo? A než být v aktivní záloze jenom proto, abych tam byl, známe případy lidí, pro který to je třeba jenom PR a vlastně moc ani nejezdí, jenom si dávají fotky na Facebook, tak než tam mít takovýhle jedince, tak si myslím, že je lepší, když ty lidi absolvují dobrovolné vojenské cvičení, nechají se vycvičit prostě v rámci KZPčka, pak už se prostě dál věnují svojí profesi a prostě nejsou v aktivní záloze. Že? Nějaké řešení to je. A když nemáme základní vojenskou službu, tak aspoň těch 6 týdnů ve Vyškově a nějaký ten základ, to podle mě smysl má.
Je super, že DVCčko vlastně existuje, protože mnozí si nejsou jistí tím, co ta aktivní záloha obnáší a jestli toho chtějí být součástí. To DVCčko jim umožňuje si to na těch 6 týdnů, řekněme, zkusit a rozhodnout se v případě, že je to něco, co jej zajímá, co je baví, čemu se chtějí věnovat, tak potom ta, řekněme, tranzice do aktivní zálohy je velmi jednoduchá záležitost. Znám osobně takhle lidi, kteří toho využili.
Zvedám ruku. Já mám DVCčko a pak jsem se přidala k aktivní záloze, že jo? No a já se tím dostávám k poslední otázce. Ta otázka je povinná pro každého záložáka, který se ocitne před mikrofonem podcastu Deník Vojínky. A ta otázka zní, řekněte mi důvod nebo důvody, proč by se dneska naši posluchači měli rozhodnout jít na DVCčko a nebo do aktivní zálohy. Ono už to tady trošku zaznělo, ale kdybyste to měli stručně shrnout, proč si to KZPčko dát, Kláro?
Myslím si, že všichni máme občanku a není to jenom kartička, kterou jen tak nosíme, ale je to součástí nás a součástí naší společnosti a řekněme, že prostě nejsme v tom sami. A právě tohle je něco, co to dokazuje.
Báro.
Já to beru jako trochu možná povinnost každého občana České republiky. My nemáme povinnou vojenskou službu, ale tohle je způsob, jak se prakticky každý může zapojit a přidat do něčeho, přispět do obrany České republiky, která je důležitá. Nikdo nemusí potom dál být součástí přímo aktivní zálohy, pokud právě, jak už tady padlo, zjistí, že to třeba není pro něj. Ale myslím si, že je důležitý, aby aspoň absolvoval to DVCčko, získal nějaký základní výcvik, ať už by ho potom někdy měl znovu využít, nebo ne. Jsou to super zkušenosti, člověk tam pozná super lidi a naučí se spoustu věcí, které nejsou běžnou součástí civilního života.
Tak já vám, dámy, děkuju za návštěvu, děkuju za krásný rozhovor, přeju vám, ať se vám ve vašich univerzitních i armádních životech daří. No a těším se, že se někdy, někde v armádě, ať už v poli, nebo na učebně, nebo na nějakém kurzu, že se třeba potkáme. Ať se vám daří.
Děkujeme.
Děkujeme.
Ahoj.
Ahoj.
Tak k tomu asi není co dodat. Jenom bych chtěla říct rodičům Kláry a Báry, že mají doma fakt skvělý kousky a moc jim k tomu gratuluju. Ostatním rodičům bych pak chtěla vzkázat, aby svým potomkům armádní výcvik nerozmlouvali. Nikdo je tam neukousne, naopak, ten přínos pro ně bude enormní. No a vy mladí, přidejte se. Tak ahoj!